Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit, avem lucruri importante
de discutat. Bine v-am regăsit, sigur.
Domnule pastor, vorbim în continuare despre odihna pe care Dumnezeu a intenționat să-i o dea poporului Israel în momentul în care l-a chemat din Egipt ca să-l ducă în țara făgăduită, acolo unde curge lapte și miere, și vorba aceasta ține de aspectul spiritual. Acolo trebuiau să trăiască împreună cu Dumnezeu. Deci în momentul în care a făcut lucrul acesta, Dumnezeu vrea să-i ducă într-o odihnă deosebită. Iar lucrul acesta este doar un pas, pentru că al doilea pas era ca acest popor să trăiască în Canaanul Ceresc. Vom vedea și aspectele acestea, poate că vom apuca astăzi să vorbim ceva și despre marele nostru preot ceresc. Dar mai întâi să vorbim despre această odihnă pe care Dumnezeu a intenționat să-i o dea poporului. Biblia ne spune că, ca să începem de unde am terminat ediția trecută, Biblia ne spune că israeliții și-au mărturisit credința în Evanghelia care le-a fost propovăduită pentru ieșirea din Egipt, însă în momentul în care s-au apropiat de țara promisă, s-au speriat și și-au pierdut această credință. Ei pur și simplu n-au mai crezut. Au refuzat să intre în țara promisă, cu alte cuvinte, au refuzat să mai creadă în Evanghelia pe care le-o prezentase Dumnezeu. Ce dovedește acest lucru?
Este foarte complexă această situație, pentru că atunci când vorbim despre ce credință aveau aceștia când au părăsit Egiptul, putem să mergem pe mai multe direcții. În primul rând, ce se întâmplă cu ei în pustie și faptul că cea mai mare parte a celor ce au ieșit din Egipt nu a mers în Canaan, arată că ei au ieșit doar pentru că nu le-a plăcut deloc. Nu, era greu în Egipt. Au fugit de Egipt. Nu au fugit neapărat că dureau Canaanul, ci au fugit de Egipt. Dar pe de altă parte trebuie să nu uităm că erau niște sclavi, adică educația religioasă în Israel timp de 400 de ani n-a mai fost aceeași care ar fi trebuit să fie în condiții de libertate. Adică, numai gândiți-vă la sistemul jertfelor. Ei n-aveau voie să aducă jertfe. Acest lucru spune Moise lui Faraon, când Faraon îi spune ce să aici în țară jertfe și nu, că ar fi o rușine. Adică timp de 400 de ani, eu așa înțeleg din Biblie, ei nu au adus jertfe lui Dumnezeu. Chiar dacă erau explicații, jertfa pe care o aduceau evreii și era de la Adam, dar de când era în păcat, Dumnezeu a poruncit jertfa, era un tip al lui Hristos. Era o școală în care învățai că va veni o jertfă viitoare, adică aveau nevoie de acest lucru, nu pentru că animalul în sine era important pentru Dumnezeu. Dar ei nu erau obișnuiți cu o gândire abstractă, să le spună, uite, va veni Mesia. Acest adevăr s-ar fi pierdut de-a lungul istoriei gândirii. Dar jertfa în sine era un lucru clar și impactul psihologic era altul. Când vedeai că un animal nevinovat moare în locul tău, nu, era foarte complicat. Adică să vezi un animal, numai ne gândim la primul Paște, să iau un miel de un an fără cusur, probabil că foarte mulți dintre copii s-au jucat. Mi-amintesc când eram mic la țară, am avut și noi oi când am fost, nici nu multe, eram două oi aveam. Dar aveam miei și iarna îi luam și în casă. Nu era cea mai plăcută atmosferă cu miei în casă, însă era prea fric pentru ei și nu puteau suporta, mureau. Și ne jucam cu ei, erau așa de drăgălași, ne luau moțul de la căciuli, pur și simplu erau drăgălași. te îndrăgosteai de ei. Și imaginați-vă ca într-un an de zile tu să fii martor la uciderea mielului tău, pe care îl iubea așa de mult, că orice cuplu să joacă cu miei. Impactul este incredibil de mare. Și cred că Dumnezeu a intenționat să fie așa pentru ca oamenii să înțeleagă cât de greu este ca cineva să moară pentru ei. Dar ei n-au fost, chiar dacă 400 de ani, n-au fost educați cu această metaforă a jertfei. Ei n-au avut sistem sacrificial. Și în condițiile acestea, gândirea abstractă, să fim serioși totuși, nu era apanajul evreilor în general, a gândirii și orientale. Mai mult gândirea greacă este pe gândirea pe zona abstractă. Chiar dacă erau câțiva oameni care mai știau câte ceva, dar cea mai mare parte nu. Și la ce te poți aștepta? De aceea Dumnezeu s-a purtat cu ei ca și cu niște copii. I-a instruit, i-a dădăcit. Cele mai elementare chestiuni i-a învățat aceste lucruri. Numai că n-au ascultat. Și cumva lipsa plăcerii de a asculta de cerințele lui Dumnezeu s-a legat și de, totuși, micimea lor la nivelul minții, astfel încât, vedem ce vedem, deși aud ocazia să fie martor la plăgi, adică, deși nu, poftim nu știe multe, dar când vezi cele 10 plăgi, care clar erau supranaturale, când ești martor la trecerea Mării Roșii, când ești martor la episodul Sinai, când ai mană în pustie, înainte de Sinai, deja mană în pustie, n-ai cum să rămâi același. Adică, dincolo de teologie, de filozofie, au fost martori la istoria sacră. Ei au fost martori la istoria sacră, la ce face Dumnezeu, lucruri extraordinare. Cărui popor, întreba Dumnezeu, a vorbit Dumnezeu din ceruri? Cărui popor? Și doar după 40 zile se fac un vițel de aur. Asta arată că a fost și necredință. Și chiar te întrebi, au avut credință suficientă? Șansa multora dintre ei a fost că Dumnezeu a tratat colectiv această problemă, deși la plaga 10 au fost nevoiți să ungă personal ușorii ușii cu sânge, dar la nivelul exodului a fost tratat colectiv, domnule, mergem cu toți. Însă se pare că pe parcurs Dumnezeu a început să-i învețe că mântuirea este individuală și cei care nu erau credincioși au murit în pustie. Acum nu vorbim despre mântuirea finală, nu asta este treaba noastră, vorbim despre acel moment pe pământ, intrarea în canalul pământesc, ca așa și Moise cu Aron, ei n-au intrat în canalul pământesc pentru că au păcătuit, dar despre Moise știm că este înviat, este în ceruri, pentru că a regretat profund ceea ce a făcut, a fost mai mult slăbiciune decât păcat voit. Asta e foarte important.
I-a fost indusă starea aceea de necredință, exact, și de cerbicia poporului.
Exact. În acest context, Pavel face această comparație spunând, domnule, nouă ca și lor ne-a fost adusă o veste bună. Noi ca și ei avem invitația de a intra în canalul ceresc. Noi ca și ei, noi trebuie să părăsim Egiptul, sau l-am părăsit Egiptul păcatului și noi suntem în pustia vieții noastre până când se ține cu strâncie la acest lucru. Numai că el observa că rând pe rând oamenii părăseau și vreau să repet acest lucru. Nu vorbim despre oameni care mai cădeau în păcat, că suntem oameni și creșim. Nu vorbim de greșitori aici. Vorbim de cei care renunțau la creștinism pentru că nu mai vedeau în Hristos un mântuitor. Iudaismul punea o amprentă prea mare asupra lor. Erau din iudaism, vorba aceea. Poate mulți dintre din familia lor erau acolo. Să trăiești 10 de ani poate în iudaism și apoi să schimbi acest lucru, nu e simplu. Adică în foarte multe elemente era o schimbare radicală. Dacă vorbim despre, bine, legea morală a rămas, dar ai dat la parte toate legile ceremoniale, un sistem destul de complex, destul de bogat, și dai la o parte acel sistem, îi credeau că în Tora au mântuire. Și Pavel spune, nu în Tora ai mântuire, nu în lege. Legea nu poate mântui pe nimeni, ci doar Hristos. Și în acest context este o problemă. Nu pot să dau un răspuns clar, n-au crezut. N-au mai crezut pe urmă, cine știe, poate au crezut, dar eu totuși în cred că foarte mulți au fugit de frică, nu pentru că și-ar fi dorit neapărat Canaanul. Dovadă că să tângești, păi mai bine să fii liber. Uitați-vă astăzi, am scăpat de comunism de acum 30 de ani. Ne doream libertate, ne doream foarte multe lucruri. Da, întâmpinăm probleme, șomaj foarte mult, dar mai găsești nostalgici.
Și nu puțin.
Da, care spun, păi aveam tot serviciu în comunism, aveam de mâncare, hai să fim serioși, cu mâncarea, dar aveai libertatea să crezi ce vrei, aveai libertatea să crezi în Dumnezeu, aveai libertatea să îți expui punctul de vedere, aveai libertatea să fii vertical, nu aveai libertatea. Dacă pentru noi un job pe care îl avem sau o burta plină, stomacul plin cu mâncare, deși nici atunci nu era plin, sunt mai presus decât libertatea de gândire și de a-ți trăi credința, atunci îmi pare rău, dar eu nu pot fi de acord cu această nostalgie după un comunism. Eram doar un adolescent când a căzut comunismul. L-am mâncat doar puțin, dar sunt alții care au trecut prin lucruri foarte grele în comunism.
N-aveai voie faptului să-ți exprimi credința în public.
Cam așa au gândit ei, adică chiar au uitat Egiptul. Și această tendință o vedem chiar după ce regatul s-a înființat în Iuda, când foarte mulți regi al lui Iuda și Israel încă aveau tentația să încheie alianță cu Egiptul împotriva Asiriei, de exemplu. Dar ai uitat cine a fost Egiptul pentru tine? Și în timpul Eremia au fugit în Egipt să scape de Babilon. Ai uitat cine a fost Egiptul? E foarte interesant această perspectivă a lor. Cumva te întorci la cel care te-a chinuit 400 de ani. Și n-am înțeles de ce această tendință de a te întoarce la cel care te-a supit.
Istoria ne învață că din istorie n-am învățat nimic.
Exact.
Bun, da, dacă cineva s-ar baza așa doar pe evrei 3 cu 19 și evrei 4 cu 2, ar putea să tragă concluzia că n-au intrat în țara promisă pentru că pur și simplu au fost complet necredincioși, total necredincioși. Dar dacă ne uităm în evrei 3 cu 18 și 4 cu 6, ca să rămânem doar la aceste două capitole, pentru că de fapt asupra lor ne concentrăm acum, acestea prezintă totuși un alt motiv. Ne spun că cei care n-au ajuns au fost cei care n-au ascultat. Și e importantă expresia, n-au ascultat. Evrei 4 cu 11 ne avertizează să avem grijă ca nu cumva să le urmăm, ce anume exemplul de neascultare. Adică ce avem de înțeles mai concret?
Da, este apeiteia acolo, neascultarea sau apeiteo înseamnă a asculta, a avea încredere la un moment dat. Se pare că aceștia pur și s-au răzvrătit, realmente. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, la tot drumul lui Israel din Egipt până în Canaan, a fost presărat, adică nu știu câte momente au fost liniștite pentru ei și câte momente au fost de neascultare. La numai câteva zile de când au ieșit din Egipt și au trecut Marea Roșie, bucuroși, au avut minunea să treacă Marea Roșie, când armata lui Faraon a fost necată în mare, Maria a compus acel frumos cântec, sora lui Moise, la numai puțin timp, n-avem apă, ne-ai chemat să murim aici, chiar până să treacă Marea Roșie, ne-ai chemat să murim aici. Doar ați văzut că am trecut Marea Roșie. A putut Dumnezeu să vă treacă Marea Roșie, să vedeți minunea și nu ar putea să vă dea apă. Așteptați! Ei nu aveau acest obicei, cel puțin eu nu văd în Scriptură așa, să vedem, Moise, vrei și noi, ne sete, cum facem? Hai să ne rugăm Domnului să ne ofere apă. Poate că Dumnezeu dorea să-i pună și la încercare, să vadă ei cum încearcă. Adică, e drăgă apă, e importantă, nimeni nu conteste că n-ar fi importantă apa, mai ales într-o zonă călduroasă. E importantă și Dumnezeu știa acest lucru. Nu i-ar fi lăsat să moare de foame, nu le-a promis că nu se vor toci încălțămirea din picioare 40 de ani, adică au avut acest lucru. Dar ei veneau direct, cum spunem noi, cu capsa pusă, adică nervoși la Moise. Ne-ai scos din Egipt unde aveam belșug acolo. Adică, care belșug? Chiar așa aveau când îi puneau să facă cărămizi din paie, când nu aveau suficient libertate, hrană, aveau belșug acolo. Dintr-o dată vezi Egiptul mult mai bun decât arșița zilei. E adevărat, nu era, dar aveau nolul care îi însoțea. Acum e adevărat, nu aveau hotel cu aer condiționat, dar ce în Egipt era hotel cu aer condiționat? Adică aveau această tendință. Au primit apă, apoi n-au fost mulțumiți, au primit mană. În fiecare zi cădea mană din ceruri, numită hrana îngerilor. Da, făceau turte, adică era... Și acolo e o lecție. Dumnezeu îi pregătea pentru... Era cea mai potrivită hrană în zonă călduroasă, deșertică. Nu puteai să mănânci mâncare animală într-o zonă călduroasă. În general, vara, noi consumăm mult vegetale și iarna consumăm de hrană animală pentru că iarna fi mai frig. Se asociază, sunt niște reguli nutriționale. Însă ei vrem carne. Au murit cu ea în dinți, adică atât de lacomi cât nici măcar nu mestecau. Observăm că în toate ocaziile ei aveau ceva de comentat. Apoi avem până și Baron cu Maria se răzvătea împotriva lui Moise, că nu ascultă de aici, ascultă de socrul lui. Vedem pe Core Datam și Abiram, la fel. Păi ce, doamne, Moise cu Arun, ce știe? Adică numai ei pentru ei? Adică ei au dat o parte toate minunile lui Dumnezeu, plăgile, trecerea Mării Roșii și toate minunile, ca și când Moise e un fel de scamator și le-a făcut el. Și își asumă el acest drept să fie șef cu Arun ca să ia ei banii sau aurul pe care l-aveau ei. Pur și simplu nu vedeau totuși că Dumnezeu a condus până acolo. Și la sfârșit Moise este luat dinaintea lor tocmai pentru a-i ajuta să înțeleagă că nu un om i-a condus, ci Dumnezeu i-a condus. Este foarte interesant și această neascultare a lor este una destul de complicată. În Evrei 11:31 găsim scris că Pavel, având în vedere pe desfrânarea Rahav, care prin credință n-a pierit împreună cu cei răzvrătiți, cei ce n-au ascultat, literal. Adică Rahav, de exemplu, este un exemplu într-o lume păgână. Oferă o lecție de urmat, pe când cei care au avut avantajul să fie partea poporului Dumnezeu, totuși nu au ascultat. Este jenantă situația.
Rahav n-a văzut toate minunile și a crezut. Doar a auzit. Evreii le-au trăit și n-au crezut.
Doar a auzit. Cumva se asemenea cu ce spune Domnul Hristos lui Toma, ferice de tine care ai, ai văzut și ai auzit, dar cei ce nu au văzut, dar vor auzi Evanghelia și vor mai ferice de ei. Găsim în Fapte 14:1-2, Pavel și Barnaba au vorbit în așa fel că o mare mulțime de iudei și greci au crezut, dar iudeii care n-au crezut, adică n-au ascultat, literal, au întărătat și au răzvătit sufletele neamurilor împotriva fraților. Adică aici se vede răutatea. O parte din iudei care n-au ascultat, din invidie, au întărătat și neamurile. De ce se crede neamurile? Da, și în Roman 10:21 mai avem un text foarte interesant. Pavel spune că dorința inimii lui este să-i vadă mântuiți pe frații săi iudei și îl întristează pentru că, și citează din Isaia, toată ziua mi-am mântuit mâinile spre un norod răzvrătit, adică neascultător. În Tita avem aceeași idee. Observăm că problema aceasta de neascultări este dominantă în tot ce înseamnă problemele poporului Dumnezeu și cred că este principala chestiune de ce să nu asculți. Pentru că neascultarea provine nu doar din lipsă de credință. Preferințele tale vin în conflict cu cerințele lui Dumnezeu. Dumnezeu are niște criterii, niște cerințe care nu sunt confortabile și astăzi sunt foarte mulți care își asumă Evanghelia, dar preferă doar partea ușoară, doar bucuria mântuirii, dar când vorbim despre ascultare, despre cerințele lui Dumnezeu, despre legea lui Dumnezeu, despre ce mănânci, ce nu mănânci, acestea nu, sunt chestiuni de iudaizante, sunt caz din har, ești iară sub lege. Dacă vor așa, atunci să facă așa, dar la sfârșitul timpului Dumnezeu va aborda altfel această problemă, pentru că găsim în cartea Apocalipsa că rămășița din vremea sfârșitului este cea care păzește poruncile lui Dumnezeu și are credința lui Hristos. Nu ne putem juca cu cerințele lui Dumnezeu.
Vorbeam mai adineaur despre și mi-exprimam ideea că n-au fost niciodată credincioși, că au fost necredincioși total și totuși lucrurile nu stau așa. E adevărat că în momentul în care au ajuns la granițele țării făgăduite, au refuzat să intre în ea, au refuzat să creadă mărturia lui Iosua și a lui Caleb, care le-au prezentat realitățile țării, dar în același timp le-a spus, nu noi luptăm, Dumnezeu luptă pentru noi. N-au vrut să creadă lucrul acesta. Eu cred că ei și-au pierdut credința în momentul în care au ajuns acolo, pentru că la început au crezut. Au crezut Evanghelia aceea care le-a fost prezisă în momentul în care le-a fost prezentată, în momentul în care au jertfit mielul, au uns ușorii ușilor cu sângele mielului. Nu știu dacă au înțeles sau n-au înțeles că asta reprezintă jertfa Domnului Iisus Hristos, dar au înțeles că prin sânge sunt salvați. Și asta este esența Evangheliei în realitate. Mai târziu însă și-au pierdut credința. Asta ce spuneți despre aspectul ăsta?
Este foarte complicat. Acum, nu știu dacă cei care și-au uns ușorii ușii aveau chiar credința autentică sau au fost împinși de celelalte 9 plăgi. Adică atunci când vezi 9 plăgi care cad clar, supranatural,
n-ai care nu te ating pe tine.
Da, n-ai cum să rămâi, mai ales că primele 9 plăgi, 9 plăgi, acolo a fost o distinție între ținutul Gosen și ținutul Egiptului. Dar la plaga 10-a Dumnezeu a tratat pe toți la fel. Adică dacă dintre egipteni ar fi fost oameni care să ungă ușorii, ar fi fost salvați. Însă acest lucru nu mă convinge că fiecare individ sau fiecare casă din ținutul Gosen era și convertită. Chiar se închina lui Dumnezeu și recunoștea cu toată inima. Nu, teama te împinge și Dumnezeu a acceptat. Ok, ai uns, am promis, gata, nu e o problemă. Și se vede acest lucru mai târziu. Când pleacă prin pustie, se observă acest lucru, această credință care cade, este una spasmodică. De fapt, e mai mult, foarte mult pe bază emoțională a luat decizii. Ideea eliberării din Egipt, ei aveau ideea răscumpărătorului, adică știau că odată și odată vor fi răscumpărați și când au venit generația asta, fantastic, gata, părinții noștri ne-au spus, așteptăm. Ei nu erau conștienți că vine o pustie, ei credeau că o să fie așa, instant, merge un Canaan, direct. Și în acest context, cred că credința lor a fost mai degrabă una emoțională. Credința lor nu a fost una ancorată în Dumnezeu și una care să încerce să-și asume toate vitregiile vieții de pustie, de exemplu. Nu, n-au fost. Au părăsit Egiptul cu entuziasm, dar n-au dorit Canaanul cu entuziasm, din nefericire. Și dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, chiar dacă au adus jertfă atunci la primul Paște, nu știm în ce măsură ei au înțeles profunzimea, faptul că ei sunt păsați în viață nu pentru că sunt ei cine sunt. Ei au crezut că le se cuvine totul. De aceea au fost marcați de necredință. Asta mă surprinde și pe mine și cred că e o mare lecție pentru noi toți. Cum de ești martori la minuni și în momentul imediat următor tu nu crezi că Dumnezeu te poate conduce. Tu nu crezi că Dumnezeu sau vrei, mai ales vrem să mâncăm carne, vrem să mâncăm cu tare. Deci aici nu, vreau să fiu bineînțeles, nu demonizez carnea, ci pur și simplu observ tendința lor de răzvrătire. Adică sunt ca niște copii cu nazuri. Au fost și bogați rău când au fost în pustie, în Egipt. Erau și prinții Egiptului. Adică tu nu dai seama de unde ai plecat. Chiar acum, dintr-o dată, ești mare și tare. Ești prințul deșertului și vrei să fii tratat ca un prinț. Nu, frate, ești tot ca un sclav. Și asta dovadă că și-au păstrat acest lucru în gândirea lor. Și la un moment dat, ei au prețuit mai mult ceea ce era pe gustul lor decât ceea ce Dumnezeu le oferea. Acest lucru arată imaturitate și au pe parcurs au pierdut din vedere. Au uitat atât de repede că, de fapt, Egiptul, spre care doreau să se întoarcă, să nu uităm că la muntele Sinai trecuse maxim un an de zile. Mergem în Egipt și poate că se vor îndura de noi.
Am tot vorbit așa despre contextul, am prezentat contextul în care urmează să facă Pavel avertismentul acela solemn, extraordinar. A sosit momentul să vorbim despre avertismentul acela și să ne-l prezentați, domnule pastor, dar mai întâi luăm o scurtă pauză muzicală și pentru partea a doua a emisiunii venim cu acest avertisment. Dragi prieteni, revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Până acum, domnule pastor, ne-ați prezentat cazul acesta al izraeliților care au plecat din Egipt și viața lor în pustie și felul în care au crezut sau n-au crezut ei ceea ce le-a promis Dumnezeu. Acum însă trebuie să vedem ce avertisment extrage Pavel aici, pentru că el, prin ceea ce a zis până acum, a creat doar contextul. Acum să vedem însă ce avertisment extrage el din trecutul poporului pentru destinatarii de acum a epistolei și inclusiv pentru noi. Care este avertismentul acesta?
Păi, încă de la începutul capitolului al treilea, el spune: de aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, chemarea cerească este echivalentul intrării în canalul ceresc. Și cumva vorbim despre, comparativ cu canalul pământesc. Atintiți-vă privirile spre apostolul și martur, marele preot al mărturisit noastră, adică spre Iisus. Asta e foarte interesant. Cu alte cuvinte, după cum acești evrei care s-au răzvrătit nu au gustat odihna Canaanului, n-au intrat în Canaan, cei care și abat privirile de la Hristos și nu mai consideră cel care este menit să ne mântuiască, nu vor avea parte de Canaan. Oricât de mult și-ar dori, ar schimba, ar încerca să găsească soluții, nu, chiar mă gândesc la tânărul bogat care și-a dorit mântuirea, viața veșnică cu tot din adinsul, era și era foarte sincer în cererea sa și întrebarea sa. Dar când a ales bogăția mai degrabă decât pe Iisus, să-L urmeze pe Iisus, spune că a plecat întristat. Și mă gândesc câți oameni nu fac alegeri de acest gen în viața lor când, din foarte multe motive, renunță să-L urmeze pe Hristos, deși poartă această tristețe toată viața. Și o mare provocare aici. Și spune aici Scriptura la un moment dat: și cui a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Asta e foarte important, adică din cauza neascultării, pur și simplu, nu au intrat în odihna lui. Odihna despre care vorbește aici Apostolul Pavel nu este doar o odihnă aceasta socială, politică. Dom'le, gata, avem țara noastră, suntem stăpâni pe ea, este liniște. Iar așa, acel canal a fost doar tipologic pentru canalul ceresc. Adică Dumnezeu dorea să-i așeze într-o țară și să creeze un centru de influență pentru toată lumea. Adică odihna lui Dumnezeu era mai mult decât un teritoriu.
Că nu i-a avut în vedere numai pe ei, ci a avut în vedere întreg
pământul. Oare Dumnezeu nu putea să subjuge poporul egiptean și să-i lase acolo în Egipt și să creeze o țară în care recurt lapte și miere? Dumnezeu nu era condiționat de un teritoriu. Ci Dumnezeu, așa cum era lumea structurată, și-a dat seama că este bine, și-a dat seama, știa că este un centru la întrepădurile a trei continente, practic, și Europa, și Asia, și Africa, și era, oricum, era centrul civilizației în acea zonă, la acel moment. Multe imperii s-au prezentat în acea zonă, dacă ne gândim la, începând cu Imperiul, egiptean, asirian, babilonian, medo-persan, grec, roman, și urma ca Israel să devină un centru, o forță spirituală în acea zonă. Da. Numai că odihna aceasta era mai mult decât un teritoriu, repet, era și o stare spirituală, era o paradigmă, o nouă paradigmă pe care Dumnezeu dorea să o instaureze în lume. Numai că n-a avut cu cine, din nefericire, și spune că n-au intrat în odihna lui, și e interesant că nici măcar cei care au intrat în Canaan n-au reușit, vom vedea acest lucru. N-au reușit să intre în odihna lui Dumnezeu.
Și Pavel vine aici cu un avertisment special, și anume că păcatul este înșelător, și poate că fără să-și dea, cu siguranță, fără să-și dea seama necredinciosul de aspectul acesta, inima lui se poate împietri trăind în păcat. Dar este vorba totuși de un păcat cardinal? Știți că aici întotdeauna omul își pune întrebarea când ajunge și se sperie de ce spune Pavel. Cred că acum a venit momentul unei explicații clare.
Da, este foarte important să înțelegem că Apostolul Pavel aici nu are în vedere o cădere din cauza neputinței noastre ca oameni. Se întâmplă în ori în viață să cazi. Nu este bine, bineînțeles, că o relație consecventă cu Dumnezeu presupune să nu cădem. și am convingerea că Dumnezeu ne poate duce la stadiu să nu mai comitem păcate. Însă păcatul despre care Pavel vorbește aici, păcatul pe care îl respinge, este păcatul refuzului de a asculta. Adică te-a luat așa cum ești din Egipt, n-aveai niciun merit prin prisma făgăduinței făcute lui Avraam, Isaac și Iacov. Te-a luat așa cum ești, dar tu ai rămas așa cum ești. N-ai vrut să te lași schimba de Dumnezeu. Și pur și simplu s-au îndârjit în neascultare. Nu au dorit să asculte. Adică s-au bucurat doar că au fost eliberați, suntem liberi, au avut anumite avantaje și gata, nu vrem să ascultăm. Și la un moment dat este foarte interesant că păcatul, necredința, refuzul de a asculta este cumva echivalent cu hula împotriva Duhului, pentru că la un moment dat, dacă ne gândim la... E chiar un proverb, Dumnezeu iartă păcatul, dar voința de a păcătui nu o poate ierta. Când vrei mereu și mereu să rămâi într-un păcat, mai ales că vorbim de despre necredință, necredința este mai degrabă o filozofie de viață care atinge fiecare element al credinței noastre. Adică nu mai crezi nici în Dumnezeu, nici în Hristos, nici în creație, nici în nimic. Nimic. Și din nefericire se întâmplă și astăzi. Sunt foarte mulți oameni.
Este de fapt o decizie.
Da. Sunt foarte mulți oameni care sunt inconștienți de impactul necredinței sau refuzului de a asculta. Adică ajungi să nu mai asculți anumite cerințe ale lui Dumnezeu. Ți se pare că sunt ciudate. De ce se ascultă acest lucru? Și încep prin a nu asculta. În prima instanță nu are un efect prea mare asupra vieții tale. Dar pe măsură ce trec zilele, lunile, anii, începe să se instaureze necredința și în alte aspecte mai importante ale vieții. Și încep să apară îndoieli asupra Scripturii, păi stai că nu e chiar așa acolo, că... și găsim explicații raționaliste, găsim explicații postmoderne, astfel încât să nu mai avem, eu știu, de-a face cu o poziție a Scripturii. Și până la urmă, omul respinge marile adevăruri fundamentale. Dacă ne gândim la ideea creației, creația în șase zile a pământului este fundamentală în Biblie și sunt foarte multe elemente care ne arată că dacă respingem creația și acceptăm evoluția, de exemplu, avem toate șansele să creăm clase în umanitate, caste, sau să creăm rase superioare sau inferioare. Procesul eugeniei în vremea lui Hitler, de exemplu, are ca fundament o gândire evolutivă asupra rasei umane, așa cum aici era evoluția vieții, vorbim de evoluția societății. Și în acest context, tu ce bază ideologică ai să crezi că nu este așa cum spune Hitler? Nu vorbesc de ceea care a murit, nu asta, ci să creezi ideea de rasă superioară, ariană și rasă inferioară.
Vorbim de nazism, pur și simplu, exact. Pentru că pe asta exact. Se baza.
Tocmai creaționismul biblic mă ajută să văd că toți suntem egali înaintea lui Dumnezeu. Că prin creație noi toți suntem egali. Dacă mergem pe evoluție, atunci lucrurile se schimbă și nu vă avea o bază ideologică solidă. Asta e foarte important să înțelegem. Când vorbim despre legea lui Dumnezeu, despre sabat, de exemplu, care este o poruncă foarte importantă a lui Dumnezeu, este momentul, e un templu, un timp. El își pierde semnificația dacă eu resping creația. Doar un exemplu am dat. Ce înseamnă să pornești la elemente mărunte și apoi se extinde asupra foarte multor lucruri din viața noastră. Și cred că este posibil, asta e interesant, ca unii oameni să facă parte din poporul lui Dumnezeu, dar să aibă aceeași necredință, neascultare pe care au avut acești oameni și nu-și dau seama că riscă să nu intre în canalul ceresc. Pentru că Dumnezeu nu se joacă. Dacă Dumnezeu s-a comportat foarte exigent în Vechiul Testament, deși avem prin Hristos o dovadă de dragoste din partea lui Dumnezeu că și-a dat Fiul să moară pentru noi, că ne iubește, dar Dumnezeu nu va tolera neascultarea. Să nu uităm totuși că Biblia vorbește și despre mânia mielului. Mielul nu se mâniază așa simplu, așa dintr-un motiv ciudat. Nu, este miel. Mielul nu e doar blând, mielul poate fi și mânios totuși. Da? Adică sunt lucruri foarte importante și dacă nu reușim să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă să ieșim din lumea păcatului, dar să nu rămânem cu păcatul în noi, ne cheamă dintr-o lume neascultării, dar să nu rămânem cu neascultarea în noi, atunci noi putem spune că facem parte din poporul lui Dumnezeu, nu doar vizibil, ci și invizibil.
Și în contextul acesta, Pavel ne vorbește despre odihna lui Dumnezeu, atinge această problemă extraordinară a odihnei lui Dumnezeu. În capitolul 4, destul de dificil de înțeles pentru cei care n-au în vedere întregul context. Ce este această odihnă în care ni se spune că vor intra toți cei care au crezut?
Este interesant că în capitolul 4, apostolul spune că mulți n-au intrat în odihna lui Dumnezeu la intrarea în Canaan. Însă interesant că și cei care au intrat în Canaan, nu toți au rămas credincioși. Dacă ne ducem în cartea lui Iosua și apoi în cartea Judecătorii, descoperim că după Iosua și bătrânii care au venit după Iosua, spune Scriptura că a venit un alt neam de oameni, o altă generație care nu cunoștea pe Domnul, nici ce făcuse El pentru Israel.
După trei generații și-au pierdut toată exact. Cunoașterea.
Și acest model este un tipar după care merg generațiile și bisericile și indivizii. Sunt studii sociologice foarte clare că și o biserică, atunci când este întemeiată, prima generație este generația misionară, care are zel foarte mult pentru ceea ce au înțeles. A doua generație, generația intelectuală, care fundamentează, consolidează doctrinar și sunt generațiile care face școli multe. A treia generație deja nu mai e preocupată. Și la nivelul familiei se întâmplă la fel. A treia generație de oameni care au împărtășit o anumită credință, deja este mult mai distanțată. N-a experimentat credința.
Deci atenție la nepoți.
Exact, adică este un element foarte important acesta. Și în acest context, Apostolul Pavel spune că au intrat în Canaan, numai că nici în vremea lui Iosua n-au primit odihna, că nici Iosua nu l-a dat odihna. Iosua este un tip al lui Hristos, Yeshua, e același nume în ebraică. N-au primit odihna, de ce? Nu pentru că Iosua n-ar fi fost capabil, el nu, era un tip al lui Hristos, dar tot din neascultare, că au fost chemați să-i alunge pe toți vrăjmașii de acolo. Și aveau promisiunea că Dumnezeu îi va alunga. Numai că ei n-au avut credința și au fost mult prea comozi. Dacă ne uităm în Judecători, ei, seminția daniților, seminția lui Dan, ei au avut un teritoriu, trebuia să mai deselenească, să mai alunge neamurile, dar au fost prea comozi. Și o parte a rămas în Israel și o parte a mers dincolo de teritoriul Israel, în Lais, o cetate păgână, dar care nu era împrejmuită, nu era întărită, deci nu era războinică, era mai mult comercială. Și a fost ușor să o cucerească. Au și spus ei, Domnul o dă în mâinile noastre. Da, avea treaba Dumnezeu de a face cu așa ceva. Și din
nu i-a
trimis
acolo.
Din nefericire găsim în Judecătorii 18-17, când îl iau pe levitul din casa lui Mica, care era interesant. Ionatan, fiul lui Gershon, fiul lui Moise, nepotul lui Moise, și îl iau și îl așeză ca preot și introduc în mod oficial idolatria la nivel de seminție. Da, și apoi vedem de-a face cu seminția lui Beniamin, care copiază modelul Sodomei și Gomorei în capitolul 19. Adică sunt elemente care te surprind. De la intrarea în Canaan are o loc o cădere până la nivelul Sodomei, care a fost arsă cu foc și pucioasă de Dumnezeu. Și apoi este logic că odihna n-a avut nici din partea vrăjmașilor și nici spirituală. Și apoi mai încearcă Dumnezeu o altă etapă, un alt moment în vremea lui David. În vremea lui David încearcă să aducă o dignă când se stabilește regatul, David unește toate semițiile și cumva asigură liniște. Numai că n-au reușit nici atunci, pentru că au fost unii care tot vociferau că David e vinovat pentru căderea lui Saul, au fost Solomon, fiul său, care a avut promisiunea păcii, da, Solomon, Shlomo, înseamnă pace, nu? Avem Shalom. Avea promisiunea că nu avea război cu vecinii. Dar a căzut în idolatrie și apoi a avut... Și se observă că nu a avut o dignă. O dignă despre care vorbește aici, în capitolul 4, nu este sabatul în sine, ci este o experiență spirituală, o stare spirituală în care să intre. De aceea spune, rămâne o dignă ca cea de sabat pentru poporul Dumnezeu. Sabatul este mai mult ca referință. Este sunt doi termeni folosiți pentru odihnă aici, este catapausis și sabatismos. Catapausis înseamnă odihnă, a te opri de la muncă. Dacă vreau să nu mai muncesc, mă opresc. Dar sabatismos este mai degrabă este o referință ca de sabat, sabatizat. Adică vorbim de cei care spun că gata, e o dovadă că sabatul nu mai este valabil. Unii spun că rămâne o altă odihnă, o altă zi, a stabilit o altă zi, spune, da. Dumnezeu după aceea o altă zi stabilește. Nu, o altă zi e ziua de astăzi. Adică astăzi, dacă auziți glasul lui, nu contează ce zi este, luni, marți, miercuri, joi, vineri, să nu vă pierdeți inimele. Și această altă zi nu presupune o zi de odină în sens biblic ca lege în decalog, ci presupune o decizie, o zi în care să iei decizie pentru a intra în odihna lui Dumnezeu. A începe o experiență spirituală cu Dumnezeu. Dar sabatul este luat ca element de referință, așa cum în sabat noi avem o întâlnire cu Dumnezeu. El să fie referința noastră pentru ceea ce trebuie să trăim în fiecare zi. Iar sabatul este încununarea, practic, unei vieți, unei săptămâni trăite cu Dumnezeu. Dacă duminică, urmă, până vineri, eu stau cu Dumnezeu în sabat, este apogeul, este culmea unei întâlniri cu Dumnezeu.
N-aș vrea să ne despărțim în ediția de astăzi, domnule pastor, înainte să avem în vedere un aspect care ar trebui să ne preocupe. Cum rămâne cu noi? Noi suntem generația de astăzi.
Da. Din nefericire, comportamentul nostru este la fel. Acum, șansa noastră este că Hristos a oferit odihnă. Când spune El, veniți la mine toți cei turziți și împoverați, și în final spune și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Adică și Iosua și David au funcționat ca tipuri ale lui Hristos. Odihna pe care trebuia să o dea Iosua poporului și David poporului său în timpurile lor erau reale, dar trebuia să funcționeze ca tipuri ale odihnei în Hristos. Ori astăzi Hristos a venit. Cei care l-au acceptat pe Hristos au parte de odihna lui. Acești oameni care doreau să se întoarcă spre iudaism, se vedea că n-au liniște, că n-au odihnă, că n-au înțeles lucrarea lui Hristos. Și în acel context, Pavel spune, voi dacă plecați de lângă Hristos, voi nu veți găsi odihnă. Iudaismul nu mai putea fi viabil pentru ce înseamnă odihnă. Sistemul iudaic cu toate ceremoniile nu putea fi viabil pentru a oferi odihnă. De aceea, pentru noi astăzi, rămâne încă o zi. Astăzi, spune Scriptura, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Adică, cei care vin în contact cu Evanghelia, nu contează instrumentul prin care ei află Evanghelia, că află personal prin studiul Scripturii sau de pe internet sau că privesc la Speranța TV sau că merg la o biserică, acum nu se mai poate. Nu contează. Important e că atunci când îl află pe Hristos, sfatul Scripturii este astăzi, nu vă împietriți inimile. Nu amânăm. Adică niciun motiv nu este suficient de întemeiat pentru a spune, doamne, nu acum că mai am ceva de rezolvat. Dacă ne uităm în Evanghelie, Hristos este întrebat de, îi spune cuiva, urmează-mă. Și spune, stai să-mi înglob tatăl și apoi te voi urma. Și Iisus spune, lasă morții să-și îngrope morții. Bine, nu era decedat încă tatăl, ci să aștept ca e bătrân și când va deceda, că nu pot acum să vin, va trebui să mă îngrijesc. Nu pot sta ani de zile să rezolvi treaba cu părinții când tu însuși vei fi bătrân ca să vii după Hristos. Ești tânăr, vină după mine și vei găsi odihnă. Și cred că este o mare binecuvântare. Mai bine te privezi de anumite lucruri ale vieții care sunt bune, utile, dar de dragul lui Hristos, cum spune Pavel, de dragul lui toate au devenit gunoi. Tot CV-ul lui impresionant, că era fariseu din farisei, era membru al Sinedriului, avea un CV foarte important, Pavel, și avea prestanță, avea importanță în poporul Israel, toate, spune el, pentru mine sunt ca un gunoi de dragul lui Hristos, pentru că l-am cunoscut pe Hristos și vreau să fiu cu el. Și cred că același Pavel care scrie, care a scris Epistola către Evrei, bine, printr-un secretar, el știe ce spune din experiența lui. Dacă eu am făcut acest lucru, vă e greu, prea greu să faceți? Alții au renunțat la foarte multe lucruri și vom vedea la Evrei 11, la eroii credinței, cam la ce au renunțat ei de dragul lui Hristos de a merge și a dori odihna Canaanului.
Da, așa că să luăm decizia astăzi, când am auzit glasul Domnului, și să nu amânăm. E o chestiune de decizie, de alegere personală. De aceea mântuirea nu este globală, este personală. Tu ai auzit, tu crezi, tu iei acum decizia. Da, e foarte interesant și vă mulțumim pentru concluzia aceasta, domnule pastor. Rămânem cu ea până data viitoare, când vom vedea ce înseamnă marele nostru preot și care este slujba lui în sanctuarul din cer. Vă mulțumim! Dragi prieteni, vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache vă urăm toate cele bune. Multă sănătate! Pe curând! La revedere!